Mabuhay, bro! Nandito na ang biggest collaboration ng Linya Linya kasama ang stand-up comedian, podcaster, model, and host na si Red Oliero. Boom! Bago matulog, bago magsimula ang ating special episode, may special promo ako to all Red Oliero fans. Get 50 pesos off on regular price shirts, including the Linya Linya X Red Oliero Limited Edition Mabuhay Bro Collaboration Shirt. Upon checkout sa linyalinya.ph, gamitin lang ang promo code na Red Oliero, REDOLLERO, at automatic makakuha ka na ng 50 pesos off. You're welcome, bro.
Na-meet ko yung boss ko sa isang bar. Boss ko dati. Ngayon, parang mas mataas na yung position niya sa ibang ahensya. Sabi niya sa akin, wala akong kaibigan doon. Gusto mo kunin kita. Ano ka agad? ACD ka agad. Associate Creative Director ka agad. Tapos may offer na agad. Nagbata na agad ng offer. Sabi ko, de pare, events are the future, pare. Events to. Gets ko na yung gagawin ko. Ganyan. Tapos puta, 1 month later, nag-pandemic. Wala akong trabaho ng 6 na buwan, 3 buwan, ganun. Walang income, oh. Lahat ng income stream ko, 0. Pucha, sa utak ko, shit. Sana tinanggap ko din. Eh di sana, work from home lang ako ngayon, tapos may sweldo ako.
Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show.
Listen up, yo. The Linya Linya Show. Bumabalik every week, parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up,
yo. Yo, check to the millions and millions of listeners around the world. Oh. Welcome to the Linya Linya Show. Powered by Anima Podcasts, ang guest natin ngayon, a multi-talented creative. Grabe. Stand-up comedian, actor, commercial model, host, wow. Podcaster. Wow! Red Oliero. Boom!
Yes. Hello. Hello, boom. Linya Linya. Ano ba tawag sa inyo? Sa mga...
Fellow 22s.
Fellow 22s talaga? Mm-hmm. Ang ganda.
Ganda ba?
Ang pangit naman akin.
Ano yun, sir?
Bago matulogers. Ano itong inisip lang ng parang by necessity. Hindi siya... Ano eh? Oh, nakalimutan mo sabihin wrestler, pare.
Ay, oo nga pala, wrestler. Oo nga pala.
Yun ang aking baby.
Ngayon. Ay, grabe. No, hindi pwede maiwan yun.
Oo, oh, hindi. Ang speaking of baby, pag sinaya mong businessman ka talaga sa pag sinaya mong baby, ang ibig sabihin talaga is wala pa siyang kita. Hindi pa siya kumikita ng pera. Grabe itong mga...
Teka lang, may pakape tayo.
May mga pumasok na ano dito. Pumasok na nag-alay lang ng donuts bigla sa... Kaya alis. Oh my God. Yes. Ah, panalo. Naano talaga pag dumadaan ka sa kiosk ng Dunkin. Merong yung pag yung parang dispenser nila na machine na clear. Mm-hmm. Nakatakam talaga ako sa ganun. Ewan kung bakit. Kahit anong laman niya, iced tea or
yung kape. Ay, yung
gumagano. Ma-fascinate ako eh. Kasi yung vendor ng soft drinks, hindi kita eh.
Mm-hmm.
Pero kapag juice... kape or iced tea. Kita siya. For some reason talagang.
Anong go-to?
Ito.
Flavor.
Sakto to.
Ayun.
Tapos, sakto rin yung pag ayaw mong magkape, icy orange. Panalo.
Icy orange? Meron dun?
Meron. Lasa lang siyang tang. Or 8 o'clock.
Ganun
klase.
Dunkin, baka naman.
Oo nga.
Grabe naman.
Call up ko sa Linya-Linya.
Oo nga. Tagal-tagal na naming fans ng Dunkin. Anyway. Usually, ang grabe, no? Mm-hmm. Ito talaga eh.
Hindi ako mahilig sa chocolate cake eh. Pero kapag choco butternut, parang exception siya.
Oh, extra ano rin eh. Mm-hmm. Extra lambot yung loob eh, no?
Oo. Oh, napaka-fudgy.
Iba rin.
Welcome to our, ano pala, donut appreciation episode.
Simula pala. Usually kasi Red, nang tanong ko sa guest ayan eh, kumain ka na ba? Kumain ka na ba?
Kumain naman ako.
Mm.
Kanina, may kaibigan ako nagpadala ng focaccia bread. Tapos binastardize ko, ginagay ko ng ham tsaka Japanese mayonnaise. Hindi pa niya alam yun, pero malalaman niya. Na gumawa siya ng focaccia bread with basil and cherry tomatoes and garlic confit.
Oof.
Tapos pagdating ko na hiniwa ako sa gitna, tapos nilagyan ko ng cube pie, tapos forest ham. Hindi ba ako nagla-lunch kasi time na yun. Sabi ko, tara na lunching ko.
Oh, pero paano ba kainin yung focaccia? Ano siya?
Dapat meron yun, ano, balsamic vinegar tsaka olive oil na sobrang high quality.
Oo nga pala. Kasi
i-dip mo siyang ganun, tapos magpe-pretend ka na hindi ka nabibitin.
Walang laman.
Sa Italianis ganun eh.
Oo nga.
Appetizer, totoo ba to? Walang palaman. Ganun ba talaga to? Diba? Oo, yun.
So yan ang ano. Pero ano bang itsura ng araw mo?
Oh my God. Puro aso ngayon, pare. Sobrang na ano. May dalawa akong aso, si Harper tsaka si Peach. Bago lang yung isa. So ngayon, lately, ang araw ko, gising, pakain aso, tapon ko yung mga tae nila for sure. Nang pagising mo, may tae yan. Tae, ihe, yan. Tapos, kung sinisipag, guwa ko sila start of the day. Kung hindi, mamaya ako na sa liwawok. Or kapag hindi talaga ako sinisipag, parang okay na yung playtime namin sa condo. hindi kami magwawok. Pero, usually, ganun din. Sagot ng email. Kung hindi pa ako nagkakape, either kape or tsaa. Tapos, ang first meal ko usually, lalo na nang bumukod na ako, ang first meal ko mga 1 p.m. pa or 2 p.m. eh. Hindi tulad nung pag nakatira ka sa bahay ng parents mo, pagising mo, cranky ka pa pag hindi ka natirahan ng sinangag eh. Alam mo yun? Parang, ano ba yan? Wala na sinangag. Bad trip sa lahat, di ba? Pero yun, ngayon, parang nasanay na ako kasi medyo matagal na rin ako nakabukod. Parang first meal ko siguro mga 12:30 na earliest nun. Pero 1, 2, yan, tinatry ko mag-meal na by then. Tapos after that, dyan usually, so aso time sa umaga, decompress, ganyan. Tapos kung may maisip ako na shit, na joke, sulat ko. Yung usual boring stuff ng buhay natin sa afternoon, after meal na, para di ka na cranky. Kasi pag sumagot ako ng inquiries ng hindi ako nakakain, baka walang tumanggap sa akin. Baka masyado ko. Alam, pag nakarinig lang ako ng mga keywords na collab naman tayo, baka sagutin ko yung collab, so walang bayad. Ganun. Yun, ganun. Tapos email. Tapos ang email, usually, whatever requirements na pinoproduce ko na show, whether wrestling or comedy, ginagawa ko siya before 5. And then after that, aso-aso ulit. May mga aso rin in between. Kung makakapaglaro ako, maglalaro ako. And then, sulat ng jokes. Kung may open mic that night, right before, sulat ako. Parang ganun. And then, kung may mag-record ng podcast, mag-record. Ganun siya. So, that's usually the case ng aking araw. Masaya naman.
So, mga 1 to 2 ka na kumakain, sabi mo. Mga 12 to 2. Parang ano, no? Hindi sadyang intermittent fasting.
Hindi sadyang intermittent. Totoo. Kung nalilimit ko lang yung gabi part, intermittent fasting siya. Pero minsan, kapag kunari, 11 o'clock na, tapos nanonood na ako ng kung ano mang papanoorin namin ni Kate. Tapos, or naglalaro ako, may kasabay din ako maglaro. So, minsan nagkakademonyo. Tipo, ano, gagrab natin ngayon. Yun, kung nakokontrol ko yung end part, intermittent fasting siya.
At least, nandun ka na sa first part.
Oo nga eh. Kuwenti na lang, no? Kailangan ko na lang matulog na maaga.
Pero wow, puro aso pa lang, ano.
Ang sarap, oo. Masaya. Gusto ko pa nga eh.
Oh. Ako, may ano lang ako, may tanong ako kasi para sa mga may mga aso. Kasi, parang dalawa lang naisip ko pag may aso kayo. It's either nagpa-practice ka, magkaroon, magkaanak.
No.
Or parang dahil yun na yung anak
ko. Yun na.
Ayan na.
Wala na, ayun na namin. Ikaw ba?
Grabe.
Ikaw ba?
Practice agad. Ako parang gusto ko pa rin.
Talaga?
Ano, anong breed ang gusto ko eh? Yung breed na gusto ko eh, ano eh.
Loko. Ang breed na gusto ko ay gawa kang designer baby. Hindi, ano, pag anak, wala talaga, man. Parang mas gusto ko na lang mag-focus sa, kunwari kung yumaman mo na ako ng solid, tapos magkaroon ako ng resources, parang masarap na lang mag-sponsor ng mga taong, like kunwari, kung may artist dyan na gifted, tapos hindi siya nabibigyan ng tungo ng pansin o hindi siya nabibigyan ng support na tama. Parang gano'n na lang. Yun yung naisip kong place ko sa mundo, parang ganun. Kung
mga ano, anak-anakan, ganyan.
Oo, oh, ganun na lang. Para, alam mo yun, parang you're there for the fun, but... but not the, alam mo yun, the real stuff, di ba?
Pag-aakit so, sa stage kapag may award din yan.
Oo, oh, nagpa-aral dyan. Tapos walis ka na. Di ba? Tapos kung failure siya, di wala. At least ginawa mo yung ano mo. Hindi mo nakasalanan yun kung nag-fail siya or anything. Parang ang sarap magbigay ng ng scholarship sa mga hindi masyadong matalino. Parang yun yung gusto kong gawin. Kasi feeling ko kasi, never nasukat ng tao sa academe lalo. Yung value ng tao by grades lang eh. Kaya yun yung sinusgamit nilang sukat ngayon. I mean, I can't fault them naman because yun yung talagang parang pinaka basis, I guess. Kasi education nga naman, education system. Pero ang dami kasing tao na feeling ko, dahil na rito, hindi masyadong supported yung educational system ng artists, mga creative minds and everything. Kasi ako dati, para feeling ko creative mind ako, pero sinabi lang sa akin, oh, ito yung top 3 na trabaho, nurse, diba, IT, teacher, yun yung top 3. So, yun yung pinili kong courses. So, mahirap talaga pag ano. Then, bilang lumawak yung usapan.
Ako nga, naisip ko red ano eh. Yan, ganda nga ano na, no, na may support sa mga creatives na not necessarily academically ano no,
yeah.
Excellent. I can identify to that.
Yes, exactly.
Parang hindi talaga ako pang school system, I feel eh. Pero pag mga presentation,
yes,
mga creative shit, ganyan.
Maliit lang incentive sa mga ganun eh. No? Parang hindi siya masyadong... So feeling mo tuloy parang ang ginagawa mong role is not so important. Oh, yeah, taga-present ka lang, no? Parang, di ba? Parang, pero totoo lang. Sa mga sales, sa mga business conferences, pag-marketing ka, presentation, ang laking bagay. Kasi talagang intense na parang kailangan mong ibigay sa mga tao yung, ano na yun, eh. Yung skill na yun, ibibigay mo lang sa tao na kaya talagang gawin, eh. Di ba?
Yun ang mga nakaka-strike ng mga big na deals.
Totoo. Eh. Mga Harvey Specter, mga gano'n. Diba? So, ano na daw suits ka yun, eh. Na season 3 pa lang ako. Wala pa. Parang ganun, di ba? Parang hindi sila masyadong book smart, di ba? Pero pag presentations, parang yun yung... Which is weird kasi parang ang dami namang real life proof na na importante siya and yet sa school hindi siya masyadong... I guess, hindi siya masyadong merited.
May ano lang ako, may proud moment ako sa creative na not so academically excellent. Na ganyan yung tingin, di ba? Na pang ano lang naman, pang presentation lang kayo. Pero, nung college kami, binigyan kami ng chance nung poli-sci teacher namin na...
Ano course mo?
Ano ako? Communication, creative writing, interdisciplinary. So, hindi related. pero may poli-sci kami.
Poli-sci
100. So, ano eh, hindi ko alam kung hindi lang... ginaganahang magturo yung teacher namin pero
nagpa-present.
Oo, nagpagawa siya ng project to actually parang two sections combined in one eh. Nagawa kayo ng isang creative presentation. And kapag okay yung kalabasan, seeing ko lahat.
Ah, talaga?
Oo.
Grabe.
Ganun. So, nag-pitch yung bawat groups, group into 8. So, nag-pitch. Eh ano na yun, political season na nun. Nag-pitch ako ng idea doon eh, na parang, kalimutan ko na yung pangalan niya. Pero basically, naisip ko, yung tawag dito? Parang daily show. Anong tawag dyan? Parang daily show. Parang ganyan. And then...
Jon Stewart?
Parang Jon Stewart. Or parang, kinuha ko basically si Jojo all the way. Okay. Tapos, sabi ko, ikakalat sa buong school na kukunin natin si Erap, kukunin natin si... Yung mga tumatakbo na presidentiables, ganyan. 2000 na ito eh. 10. So, kukunin natin ganyan. Tapos, puro mga impersonators yung kinuha namin, basically. Tapos, si Jojo A yung nag-host. Parang gano'n. Anyway, bumenta siya sa school. Tapos, ayun, nasingin ko namin lahat yung
Solid.
Yung So, parang ako... Pagka marunong ka rin eh, makakahanap ka ng lusot na...
Discarded talaga. Pero yun din yung pinaka... Hindi ko alam kung mautuwa ako pag sinabi ko, pare, hindi ka matalino pero madiskarte ka. So parang ako, parang, compliment ba siya? bobo ako so I have to stick with my... Kasi para sa akin, may talino yung diskarte, alam mo yun. Mm-hmm. Parang kailangan mo siya ng, hindi lang siya, hindi nga lang siya intelligence eh. Meron din siyang, may konting mischief pa nga siya ng konti, mm-hmm. may konting persuasion, alam mo yun. Marami siyang multifaceted din. So parang inisip ko parang, bakit siya nagbumukong consolation? Pag sinasabing, pag di ako matingin, madiscarte. Pero madiscarte ako. So parang ginagawa siyang, hindi ko nakuha yung number one eh, pero number two ako. Parang ganun. Mm-hmm. Para sa akin hindi eh. Parang parte nga lang dapat yung talino sa diskarte. Parang ganun.
Mm-hmm.
Ewan ko. Pero, that's just me. Sorry mga academics. Sorry mga PhD.
Actually, man, ano eh, malaking debate yan ngayon eh, yung diploma diskarte. Diba?
Uh-huh.
Online. Pero I think ano eh, ngayon may pagkasumusobra din yung diskarte. Kasi inaano nila na diskarte lang ang lahat.
No? Hindi, hindi. Posible yun. Kung doktor ka,
paano
hindi pwede. O, pare. Feeling ko, lagyan mo lang ng paperclip to eh. Hindi mo makukuha dun yun. Siyempre, depende sa ginagawa mo, di ba? Pero ang akin lang, dapat may importance lahat. Kasi yun nga, parang, hindi naman porkit bobo ka sa mat. Di ba? Bobo ka na. May mga tao talagang, hindi ano. Pero meron ding mga tipo, kung hindi ka rin madiskarte, pero putsa, ano ka naman, napakagaling mong sabihin nating nag-invento ka ng vaccine, 'di ba? Puta, 'yun, hindi pwede ma-discarte, pare. 'Yun ang tunay na talaga kailangan mo ng smart talaga in intellect.
Tsaka hindi naman siya either or eh, pwedeng pareho eh.
Yes.
Sa totoo lang, 'yung pag-aaral din, kailangan mo ng diskarte para makaaral ka.
Totoo nga.
'Di ba?
Grabe.
So you're parang learning how to learn eh.
Pero natripan mo mag-school o hindi?
Natripan ko yung ibang aspects like being with other people, yung interaction, social, yung social part, yung creative part niya. Pero yung mismong grind.
Hindi talaga, di ba?
Hirap eh.
Mahirap, mahirap. Pero feeling ko rin kasi, kung creative ka, and you don't, ito naman yung para naging benefit ng isang creative sa eskwelahan na hindi masyado nagme-merit ng creativity. Feeling ko pag nilagay ka sa lugar na masyadong enabling, hindi rin lalabas yung creativity mo eh. So parang parang in a way, hindi ko alam kung sinadya ng nag-invento ng school, kung sino man yung nag-invento ng school. Kung sinadya ba niya na, sige, sama mo na rin yung creative dyan kasi kailangan nila ng repression.
Mm-hmm.
Parang, iba, in a way, nag-benefit din siya kasi kung masyado tayong free, hindi siya magiging maganda, promise. Kailangan mo ng struggle eh. Kailangan mo na parang, di ako narinig, di ako pinapakinggan. Kailangan mo ng ganong effect. So hindi ko alam kung sadya yun, pero para sa akin, the best way pa rin kung creative ka, is itahak mo yung sarili mo sa problema at gawin mo ng na expression yun.
Isa sa mga pinakaunang linya ng linya-linya yung ano eh, ang taong gipit sa creativity ko makapit.
Solid yun. Totoo yan eh.
Totoo.
Oo, ganda nun. Tingnan mo naman, parang nasa office tayo. Grabe yung office na linya nung pumunta kayo. 7 floors. Oo, pero yung iba floors di sa kanila. 7 floor lang. Pero laki, ganda, ganda. Nakakatuwa.
Thank you. Pero, yun, ako, yung, ano eh, ako super agree eh. Kasi pag nilagay mo rin sa isang pwesto na super comfortable and conducive wala sa lang isang creative. Hindi sila magiging creative nga sa paghanap ng paraan eh. Kaya I feel like ano rin eh, paano ba to?
Lahat ng successful, lahat ng pinakamagandang output ng artists, parating yung maiden na album nila, yung unang comedy special, unang album, yung mga unang movie na narrator, or unang book, yun yung usually magganda. Kasi gutom pa sila nun eh. Kapag nagkaroon na sila ng success, kaya mahirap gawin ng sequel. Kasi kapag comfortable ka na, nakataas na yung paa mo, naka-aircon ka parate, hindi ka pinapawisan, inaatira kang pagkain. Wala na talagang...
Ang hirap i-balance, ano?
Mahirap.
Ikaw ba would you say na, ano?
Ngayon?
Same, ano sa'yo?
Ayoko nga siyang aminin, pero... pero ngayon kasi, para ito na yung pinaka most success na nakita ko sa stand-up ever. Dati kasi pag, as a stand-up comedian, nung unang time na naging full-time ako, technically, nagsusulat pa rin ako for others nun eh. Parang, nag-quit nga ako ng day job ko, pero freelance writer pa rin ako. So parang, komportable yung living ko, pero hindi dahil sa stand-up lang. Parang ganun. Actually, hindi nga. Parang stand-up nga yung sinusuportahan ko pang life ano eh, na hobby. Eh. Parang ganun yung dating. Tapos, I think since, siguro mga 2 years lang before pandemic, talagang parang, okay, nag-decide ako na stand-up yung panggagalingan ng lahat ko. Parang ganun. Tapos naging comfortable ako siguro right after pandemic. Talagang, and then doon mo na-realize na parang, okay, parang successful na talaga. Parang gano'n. Mm. Kasi, wala nang asterisk eh. Wala nang, pero nagsusulat ka pa rin for advertising. Wala talaga. Mm. Kasi stand-up talaga yung primary na nanggagaling yung lahat ng gastusan mo and everything. As kung ever man makakuha ka ng gig na iba dahil naparod ka nila sa show. So, talagang occupation mo talaga is stand-up comedian. So, ngayon, after ko i-record yung special ko, which was last August, tapos ni-release na, kahapon lang. First ano pala to? Interview to, post-lunch. Pa.
Sabihin ko lang muna na congratulations kay Red. Mabuhay. Nasalay. Nasa first
Netflix na.
Pinoy Netflix special
yes.
ever.
Yes.
Red Oliero. Mabuhay yes. Nasalay. Panoorin natin lahat, please.
Ganda. Maganda yun. Pag pinanood nyo yun, for sure, dadami rin yung mga stand-up comedians natin sa Netflix kung ano.
Grabe. Kanina nga pagpasok ni Red dito nanonood ako, sabi ko hintayin muna siya sa labas, tapusin ko lang yung ano, yung show.
Tayo naghintay. Kasi nire-rewind pa ni Ali. Teka, kailangan ko makita ulit 'yon, sabi niya. Nagyabangan eh. Ano yung original question natin? Ah, yung comfortable.
Oo.
Oh my God. So after ko i-record, may anxiety ako na nagka-writer's block ako. As like, sabi ko ako naman, ilang beses na ako nagka-writer's block. Parang alam na alam ko yan. So, nung una, chill pa ako. Parang, mawala rin yan. Minsan nag-open mic ako, halos walang gumagana ng joke. Tapos tumigil ako mag-open mic kasi wala akong maisip. Tapos mamaya-maya, tagal na nito ah. Mamaya-maya, sa therapy, nabibring up na rin. Oh, may writer's block ako. Sa therapy. parang nag-hope ka na merong magical solution yung psychologist ko or something na gagawin niya. Tapos, parang ang kailangan mo na talaga i-roll up yung sleeves mo at magsulat ka. Hanggang magsulat ka ng pangit, paulit-ulit, nakakainis. Tapos naisip ko nga, dahil ba masyado ka nang komportable, kaya ka parang wala akong motivation to write or anything. Tapos ako parang, siyempre ayoko ma-fall. Parati ko na-observe yun, di ba? Kakasabi ko lang parang, yung first parati maganda, yung pangalawa pangit na. So ako parang, nako-call out ko yung sarili ko na parang, shit, ito ba yung nangyari sa akin? Dahil ba may Netflix special ka na ayaw wala magsulat? Pero parang recently lang, asin talaga, a month ago, parang nagka-breakthrough ulit ako. Hindi pa rin siya there, pero it was the one of the first breakthroughs in writing I've had since the material I wrote for the special. So, hopefully, sa April 6, may live show kami. So, may marinig kayo dun for sure na ba? Yun. So, tingin ko, nakaka-mahirap pag may comfort ka talaga. Mas challenge siya. Mas challenge siyang going productive. Kasi, poet needs the pain eh. Ganun talaga eh. Alam mo yun?
Ako nga, ang ganda na itong pinag-uusapan natin. Ano, kasi pwedeng maging apply din sa atin pareho eh.
Kaya parang, ba may 10 writer ka?
Kailangan na ng tulong kasi naubusan na. Pero ganun niya eh. No? Pero parang feeling ko, kailangan lang din, baguhin mo yung gutom mo. Parang i-apply mo sa iba. Kasi kung lumalaki din, lumalaki din yung problema eh. Yeah. Nag-iiba din yung problema.
Yeah.
So kung ma-channel mo rin yung energy mo dun sa pressure na yun.
So, sa'yo, yung ginagawa mo?
Nag-hire nga kami.
Nag-hire ka pa poetry, di ba?
Hindi na masyado, men. Eh. Pero, tutok pa rin sa linya-linya. And nakakasulat ng kung ano-ano din naman. Nakakasulat na ilang songs. Wow.
Wow. Mga songwriter nga pala. Tapos, ini-enjoy mo yun or talagang parang plano mong gawing parang empire mo rin yun?
Ina-enjoy lang.
Hindi na ako sa wrestling. Parang sobrang layo niyang, like, entertainment pa rin, creative pa rin, pero sobrang layo niyang method and ibang klaseng role ko rin sa wrestling kasi booker ako and writer. So, parang ako yung nag-decide kung sino mananalo, sino maging champion, anong story nito, story
nito. Shucks.
Tapos mayroon kang pieces of people, actual people, na meron silang strengths and weaknesses pag nakita mo sila mag-perform, kung paano yung reception ng mga tao sa kanila. Tapos kailangan mo silang, yun yung canvas mo. Kumbaga parang, hindi lahat ng kulay available sa'yo sa painting. Lahat lang ng meron ka, yun yung gagamitin mo to create something. So, ang ganda niya, kasi parang ano rin siya, parang rin siyang collaboration. At the same time, maganda rin siyang way na to just you know, put your feet up and do something very different from na hindi mo. Tsaka nakakatawa din kasi pag nakita mo nag-react, live pa rin siya eh. Pag nakita mo nag-react yung mga tao na parang okay, kuha natin yung gusto natin reaction. Or may masusurprise ka na, ah, ganun pala yung tingin nila kay ganyan. So, nakakatawa siya. I think yun yung pinaka-break ko from create the creative stress of writing material.
Yung sa wrestling, nakapanood ako, grabe, ang saya.
Oo, oh, manood ka ulit.
Kailangan ko manood ulit ng bag.
Yeah, nanood sila James eh.
Nakita ulit, ko nga.
Tuwan-tuwa sila. Si James pa naman nandaling masway. Parang, grabe. May mga ganun, mga masarap manood na talagang binibig. Kailangan mo ibigay yung sarili mo eh.
Mm.
Kasi, technically, hindi siya, kasi ito yung difference. So, pag theater, kudari, mga tipong Hamilton, mga ganyang klase. May fourth wall eh, di ba? Hindi naman siya talaga nasa.
Oh, yes. So,
sa stand-up, walang fourth wall. Pumasok ka dun, parang ang dating dun is nagtipon-tipon lang kayo sa isang lugar. Tapos pinakinggan nyo yung isang taon dun. Wala siyang tipong, ah, ito yung show, walang imaginary wall, ganyan-ganyan. Ang wrestling, ang fourth wall niya, hindi siya walang fourth wall. May fourth wall siya kasi outside the wrestling venue. Normal na tao kayo ulit eh. Pero pag sa loob, kasama yung audience sa fourth, papasok mo. So kasama sila sa stage. Parang ganun yung dating. Parang ano, interactive theater. Parang ganun yung dating.
Nga, no?
So, they're in on it din. They need to, lalo na ngayon na alam nilang scripted siya, di ba? They're in it of, alam nila kung sinong ibubu, alam nila kung sinong iti-cheer, di ba? Yung mga reactions. Tapos ikaw naman, as a person, ang sarap na malaman, i-manipulate na, okay, gustong-gusto nilang ibutong taong to. Tara, gawin pa natin mas despicable. Parang ganun kasi. Or, gawa tayo ng surprise, this lovable character gawa tayong kontrabida, tingnan natin how they'll react. So, yun yung talagang parang I think pinaka main difference nila lahat.
Pero wow, ano? Parang ibang mundo rin ng wrestling, no?
Oo, kailangan mo ibigay talaga sarili.
Oo, pero wala lang. Siguro yung mga ibang nakikinig.
Oo, may wrestling fans kayo, manood ko yung FPW. April 14.
Oo, oo, siguro yun niya. Baka mas maraming may alam ng comedy mo.
Yeah.
Pero hindi nila alam yung part nito ng world mo.
May mga nanonsurprise pa. Parang may nagko-comment na, kunwari gagawa ko ng wrestling reference to something. Tapos parang sabihin nila, oh, sana makita ka, ano, ba't di kaya mag-wrestling? Parang ikaw yung gagawing, ikaw yung Big Show ng Pinas, which is malabo kasi 7'2" si Big Show. 6'1 lang ako eh. Tapos, parang isip. Tapos bilang may magtatag na, hindi, nagre-wrestling talaga si tatag nila yung, yung wrestling promotion namin. Parang ganun. So, yun, sana. Sana lumaki din siya. Yun yung masaya dun. Para mas maging, mas makaluwag kami.
pero ano, no, medyo what a dream para sa'yo no? To do these things.
Yes.
Na tingin ko, mga childhood, ano mo na to eh.
Oo eh.
Na pinapanaginipan mo, tapos nangyayari ng...
Naging ano action. Kasi siya eh, parang naging guiding compass ko yung childhood ambitions. Parang nagkaroon ako ng realization na pag lahat ng tao nagsabi ng, lalo na ng college tayo, pag lahat ng tao nagsabi ng ano nang gusto nilang maging, ang layo na sa childhood ambition. So dati, astronaut, gusto pa maging boxer. Dati. Wrestler, definitely. Yung stand-up medyo, ano yun, teen. Mga teen dreams ko na yun. Napainggan ko na sila Rex Navarrete. Pero yung... Minsan, pag nagsasabi na tayo ng ambition natin ngayon, masyado ng practical. Parang, oh, gusto ko pumasok sa... Gusto ko maging lawyer, tapos magko-corporate lawyer ako. Tapos, kasi malaki yung kita doon. So, nababahiran ka na ng societal norms. And ano. So, technically, dream pa rin siya. Pero, may ano na siya, may sabit na siya na nabahiran ka na ng tunay na mundo. Parang ganun. Na... Meron ka ng, pangit ang term, nabahiran. Pero influence ka na ng, ng societal expectations, mga ganun. Yung pinepresent na image of success ng society sa'yo, na influence ka na. Diba? Pero nung bata ka, it's really just a desire. So ako parang bakit natin dinidiscount yung childhood dreams? Parang ganun yung naisip ko. So there must be something na... some desire na nakuha mo ng bata ka na ngayon hindi mo na ina-acknowledge kasi tingin mo parang ah, bata lang ako na naisip ko yun eh. Pero you're still the same soul within you. So nung sinubukan ko mag-wrestling, yun yung naramdaman ko. Ina-analyze ko talaga ba't ko siya na nagugustuhan kahit sobrang hirap niya, nakakapagod, out of shape ako, warak yung tuhod ko, masakit sa likod. parang noon ako siya, naisip ko, ah, kasi ito yung gusto ko talaga ng bata ako. Mm. And yun yung unbridled, unhindered. Hindi unhindered, parang hindi siya tattered with yun yung societal, yung mga na-pick up mo na nung tumanda ka. Mm-mm. So, pure ambition mo lang siya dahil gusto mo siyang gawin. Mm. So, try nyo. Kung may childhood dream kayo na gusto nyong, ewan ko, maging superhero. Okay, lumipad. Gawin nyo, gawin nyo. Kung available sa inyo, gawin nyo. Diba? Yun yung akin. And ano siya, doon ko na-realize na parang, ah, ito yung pure happiness na nakukuha mo dahil meron kang finulfill na matagal nang gusto ng kaluluwa mo na nakalimutan mo lang. Parang ganun.
Mm-hmm.
It's something na hindi yung sasabihin sa'yo ng guidance counselor mo or ng career teacher mo eh. Parang ako talaga, okay, wrestling ka, gusto mo wrestler, mga ganyan.
Mm-hmm.
Yun, yung mga dating nagsasabi ko, nag-skateboard ako dati, mahilig ako. Try nyo, as an adult, for sure may thrill pa rin yan.
Mm-hmm.
Hindi naman kinasabing gawin yung career. Dami namang oras sa isang araw.
Ako, naalala ko, nung bata ako, gusto ko lang palitan si Mark Logan. Totoo.
Ang ganda.
Kasi sabi ko, okay naman si Mark Logan. Pero parang...
Na-interview mo siya?
Hindi pa nga eh. Gusto ko siya ma-interview.
Oh, reach out mo kaya.
Reach out ko eh. Pero baka magalit siya sa akin na gusto ko siya palitan. kasi sabi...
Sabi niya, Ali, ako lang ang nag-iisa. Ako lang ang nag-iisa.
Bawat ano,
masaya yung pag-isabi niya. Ano kaya normal speaking voice niya?
Kaya nga, pili ko malalim eh. Gasabel gas pala yung
lalim. Sobrang ano pala siya. No? Sobrang deep, ano, yung ano talaga, anong tawag doon yung mababa yung tone? Alto. Pucha, sobrang laugh trip.
We meme business. Yes, Linya-Linya is open for corporate collaborations. Handa kaming pasayahin ng audience and customers ng company nyo through our witty and relatable shirts and merch, pati na ng viral, worthy, and relevant content. Because here at Linya-Linya, we're not just in the business of making laughs. We're in the business of making connections. Contact us at linyalinyaph@gmail.com or message our partnerships head, Rain Mira, at rainier.linyalinya@gmail.com. That's rainier.linyalinya@gmail.com. Boom!
Bakit? Ano, as in, like, gusto mo lang mag-narrate?
Hindi naman, kasi medyo mix yun ang mga gusto ko eh. Gusto ko maging reporter,
yeah.
Mga ano tawag dyan, journalism, ganyan, news. Tapos halong tumutula rin siya eh.
Oh, nagra-rhyme siya eh. Ang galing. May ano siya, may flow.
May flow. Kengkoy, ganyan. So parang everyday mundane things din. Kaya parang sabi ko, wala lang. Kasi nood ako nanood ng news noon. Sabi ko kung meron mang part dito ng na gusto kong maging yung kay Mark Logan yung gusto ko.
Pwedeng content yun. Madali lang, nakita ko kagad kung baka nagawin yun. Ano lang yun? B-rolls lang yun sa narration.
Actually, no? Parang diba? Reels na gano'n. Yeah. Alam, Mark Lowe. Lagay ko nga yan.
Oo, pero mag-gaya yun sobra. sobrang gaya.
May na-mock na eh. Mark Logan.
Ang ganding, alam mo, naparealize mo lang ngayon na parang one of one nga siya, no?
Mm.
Walang ibang taong gumagawa ng ginagawa niya.
Mm.
And, totoo eh, pag pinakinggan mo siya, titigil ka eh. Lalo na kung channel flipper ka. Pag nakakita ka ng Mark Logan na bit, patapusin mo eh, bago mag-prepare mo yan. Kahit di ka mahilig sa news, ayun sa Mark Logan, di ba?
Tsaka siya yung original na ano eh, nasa newsfeed. Na parang isa-summarize niya sa'yo yung mga nakita niya sa internet.
Yes.
Nung wala pa yung ganong interface ng Facebook and
Instagram. Wala ba siyang ano? Wala siyang content online?
Parang wala. Pero kakalipat niya lang to TV5.
Ah,
kinuha na siya.
Sundan mo.
Nakita ko eh. Kailangan ma-interview to si
Kailangan ma-interview Mark Logan kung nasan ka man. Please.
Pero Red, ang ganda lang nung balikan ko lang yung childhood dream.
Oo, man.
Ito lang. So, ang sarap isipin ng childhood dream. Pero yung pinaka-challenge talaga ay to match it with adulting reality.
Yes.
So, childhood dream.
Core ng adulting, no?
Pero adulting reality. Yeah. Parang, paano mo ito pagtutugmain?
Yep.
Kasi habang may childhood dream ka na mag-skateboard, ako mag-rap, ganyan, paano ko siya i-match with, all the...
Keeping the lights on.
Keeping the lights on, di ba? Putting food on the table. Paano ka makaka-travel kung hindi ka pang-commute mo, ganyan. So, yun yung challenge eh. And ikaw, paano mo natawid?
Matagal siya. I can't say, like, kunwari, kasi maraming tao na nakakuha ng mga snippets ng mga podcast ko rin, tapos marinig din na, oh, nag-resign siya ng ganyan. Sige, mag-resign na rin ako. Pero syempre, ang long story nun talaga, bago ka nag-resign, make sure mo muna na may ipong kang konti. Mm-hmm. Alam mo yun, ayaw mo maging pabigat sa magulang mo, ganyan. Ayusin mo rin kung saan ka rarakit. Kasi nung nag-resign ako, parang nung mga first ilang months, talagang kinabahan ako. Nagkaroon ng aside. Nanggaling ako sa stable income job eh, advertising agency. Tapos nanalo pa ako ng mga awards noon. Nakasabit ako sa mga campaign, mga ganun. So ako parang, ang taas ng potential ko sa advertising dapat. Parang pinirata pa ako ng isang agency. Tapos nakita ko yung offer sheet noon, time na yun. Laking-laki ako sa pera eh. Parang, putsa, doble to ng sweldo ko. Parang ngayon ako nakakita ng ganong offer sa buong buhay ko. So parang, magkakaroon ka rin ng sense of responsibility talaga. And to be honest, privilege talaga to pursue your dreams. Talagang, and you have to carve that out of hard work. Yun yung, hindi tayo po, I mean, may mga tao dyan na kaya nyong mag-YOLO and resign, support, passion, baka may resources kayo to do that. That's fine. I won't take that against them. Mm-hmm. Kasi ako rin naman, gumamit din naman ng resources ng magulang ko. So, kailangan mo talagang magsikap. Yun yung pinaka, ano dun, and make it work. Pero, ang wag na wag mong gagawin is, gagawin yung work mo or something na hindi mo masyado na-enjoy at alam mo may gusto kang gawin. Kakalimutan mo siya just because hindi siya practical. Kasi I feel like pwede mo naman siyang bigyan ng kahit at least 2 oras isang araw mo. Alam mo 'yun. Hindi 'yung tipong 8 hours ka nagtatrabaho o sabihin mo mas malala, baka 12 hours ka nagtatrabaho sa isang araw. 'Di ba? Parang kahit bigyan mo lang siya ng 1 hour in a day, that's already tanong ba nung ko magbat? That's 7 hours. Seven hours kaya, in a week.
Kaya lang sa comedy.
bigay mo yung Sunday. Ganun sa wrestling, ganyan. Ang wrestling is, walang pera, pero ever since nagsimula ako sa kanya, Sunday is binigay ko sa wrestling. So, Sunday, nasa training ako, or ang shows namin Sunday. Parang meeting kami after training Sunday. So, yung buong Sunday, kinumit ko sa wrestling yun. Hanggang ngayon naman, mas light lang, pero Sunday pa rin kami nagtitrain. Parang ganyan. So, I think you have to realize na maraming oras. Tsaka, gawin mo siyang non-negotiable. Pigyan mo rin siya ng importansya na, okay, kahit wala akong kinikita dito, hindi siya nagbabayad ng bills, hindi siya ganun ka-importante now. Pero, para sa ano mo yan eh? Para sa happiness mo yan eh. And totoo lang, pag masaya ka, gaganda rin yung day job mo eh. Yung demeanor mo dun sa ano. May inspire ka rin to work harder. Kasi alam mo parang, okay, kailangan ko itong pera to para i-sustain yung ano. And then eventually, pag kinagawa mo na yung passion mo, manalaman mo na siya kung paano mo siya didiskartehan na, okay, baka kaya ko na mag-part-time work. Tapos, makikita mo yung path towards kung paano mo siya gagawing full-time trabaho mo. Parang ganun. So, I guess it's different then from a lot of people. Pero I think ang pinaka-common denominator sa lahat na nakakausap ko about mga nag-chase ng passions, they give it importance. Mm-hmm. Yung mga ibang tao na sa utak nila, wala pa akong time sa ganyan eh. Mali yun. Feeling ko dapat kahit 30 minutes a day, mabigyan mo mali siyang kahit magsulat ka lang sa notebook mo o writer ka or mag-sketch ka lang na mag-sketch, ganyan. May office mate ako dati, si Ian Santa Maria, ewan kong na-hear mo to. Parati siyang nag-drawing ng mga Salamanca, Filipino mythology heroes. Creatures. So, itong ganyan na to, magaling siya na comic book artist. Siya rin yung sa 66, mga ganun. Sky World. Tapos, itong guy na to, kasi dati pumasahin siya ako, di ba? Tapos pumapasok ako na maaga kasi gusto kong gaguhin yung GM namin. na Jedi mind trick niya kasi late ako pumapasok. Flexi time eh. Tapos sabi niya, you're a junior, Red. You should be inspired and dapat maaga ako pumasok. Parang ganun. Tapos, dahil napikon ako, sabi ko sa kanya, sige, unahan ko siya. Tinanong ko sa guide, ano kasi pumapasok si Tony? ah, mga 9 o'clock dyan. Sige, 8:30 nandito na ako. Di yung bobo ko, di ba? Kala ko inaaway ko siya. Pero yung pala, napagawa niya yung gusto niyang gawin ko, di ba? So anyways, andun ako na maaga. At mas, sa ahensya, wala na masyadong tao nun. So 8:30 nandun na ako. Asang nandun mas maaga sa akin usually or kasabay ko? Si Ian. Sa ano to, takbotik ba lang sa Instagram. Tapos ang ginagawa niya, nag-drawing lang siya. So, dun, yun yung mga ibang tao, yun yung parang pitomi talagang maghanap ka na oras for yung trip mong gawin. So, bago siya mag-work, mag-drawing siya na kung anumang commission niya. Or, kami ko, paano wala ang commission? Mag-drawing pa rin ako. Drawing lang siyang ganun. Tapos yun. Ang parang yun yung naging portfolio niya eventually at ang katrabaho sa Lego. Sa Europe. Hindi ko lang pinasa anong bansa eh. Basta yung main Lego, parang ano siya nun, concept artist siya nun. Parang
wow.
So, tapos at the same time, may mga book deal siya na mga passion niya kasi hilig niya mag-drawing, mga bakunawa, mga tikbalang, ganun. Meron siyang dalawang books, I think, published by Summit or National Bookstore about mga Philippine mythology. So, ganun yung isa sa mga nakita kong tao na, okay, make time. Kasi advertising, very tasking na trabaho. Hindi naman siya junior, non senior na siya nun. So, mas malaki yung hours na kailangan niyang ginugugol, di ba? So, doon ko nakita rin na, marami rin ako nakikita na talagang bigyan mo talaga ng oras kahit sobrang sandali lang. Kasi sa kanya, parang feeling ko, like 1 hour a day lang yun. Parang ganun. So, gumaling siya, natuwa pa siya, parang naging habit niya, ganyan. So, I think talagang kailangan, bigyan mo talaga ng panahon. Siya, non-negotiable. Kung gusto mo talaga siya i-pursue, ha? Mga ganun.
Ganda.
Mahirap pero no, kailangan.
Bigyan ng panahon ng passion. Yes, boom. Yes. No, parang bigyan mo ng panahon yung passion and take it from there.
Oo. Kasi, just tignan mo. Kasi baka mamaya, mali mo, hindi mo trip eh.
Yun niya eh. Baka yun yung pinakauna eh. Mamaya, hindi mo trip. Yeah. Pero kung trip mo,
tuloy-tuloy.
Pwede mo siyang, yun niya eh, parang i-deburden mo rin yung passion mo na huwag mo muna siya masyadong pabigatin.
Yes.
Enjoy mo lang muna
enjoy
siya.
Enjoy mo muna, tama.
And then, tignan mo kung saan kanya dadalhin.
Sobrang importante yun. Kasi, parang ibang tao parang, hindi, kailangan ko to. Parang, naghihintay kayo ng perfect na setup. Hindi mo pa nga alam kung gusto mo talaga siya or hindi. Kasi baka mamaya-maya, nag-commit ka towards it, nag-resign ka, ginawa mo. Tapos mamaya-maya, hindi pala ganito ka-enjoyable to. And you can only know until you do it eh. Diba? So, yun, maganda eh. I-deburden mo. At the same time, para may thrill of the chase ka rin minsan sa passion mo. Na parang, dahil wala pa siya sa'yo, feeling mo, ito talagang gusto kong gawin. Na ngayon, bumibigat yung kaluluwa mo kasi hindi ko kayang gawin to kasi kailangan kong mag-provide, kailangan kong bumili, kailangan kong magbayad ng bills. Sa utak mo, hindi ko magawa yung gusto mo. Pero gusto mo ba talaga yun?
Hindi pa sure.
Hindi mo pa alam. Paano mo malalaman? Para sa akin, a real try is like 2 years eh. Yung totoong, a real parang, gusto mo malaman, gusto mo talaga o hindi. 2 taon, feeling ko.
So, ang laking thing na, no? Kasi yun niya, malaking debate rin yung mag-quit na ba ako. Pero, ang laki kasi kagad nung ano eh. Ang laki nung ask agad
Ang laki
eh.
ng ask mo.
Diba? Hindi naman realistic yun eh. So, gusto niya, allotting a few minutes, an hour, every day. Consistency, ano, nung thing na yun. And take it from there. And yun niya, kung hindi man maging yung passion mo yung magiging source of income mo, kung na-fuel ka rin nun to be better at your work, to be a better person, sumasaya ka, okay siya sa mental health mo, ano talo dun?
Diba? Why is it a less, it's not a lesser thing kung gusto mo siya as a hobby lang. Diba? Iba siya eh. Baka yung scale din, dun mo rin madi-decide. Kasi baka mamaya-maya, okay na ako sa level na hobbyist ako, hindi ko siya kailangan, hindi ko siya kailangan gawing empire ko, or hindi ko kailangan na dapat dito kailangan umabot ako sa level na sobrang taas, diba? Baka, kung trip mo lang siyang gawin on your spare time, edi maintain mo lang yun, tapos kung magiging masaya ka with it, go, diba? Pero di mo malalaman yun, unless gawin mo. So, kailangan mo talagang gawin. Yun talaga.
Wow. Grabe, no? And ako, wala lang yung ano. Yung, parang ano eh.
40
no?
tao nag-resign na pati mo. Podcast na to. Oh,
sabi
sorry.
Yun.
Sorry, companies. Ayaw na namin mag-sponsor na linya-linya kasi pinag-resign nga yung mga tao namin eh.
Oy, kayo, ayaw mga nakikinig. Kine-clear nga namin
Hindi nga ganun.
Ano bang takeaway nyo? Diba? So sa akin din eh, kung tinry mo, hindi mo na sustain, i-rethink mo rin kung gusto mo yeah. nga ba talaga. Hanap ka ng iba na talagang trip mo. Mm. Pero yun sa akin lang, no. Nandun kasi tayo sa conversation na 'di ba, discarded diploma or privileged ka or yeah. Hindi ka underprivileged ka. Parang ano eh, no, kahit nasan ka dun sa magkabila na yun. Kasi kunyari paghirap ka, pero nandun naman yung fire.
Oo.
Di ba? Pero hirap ka nga. Oo. So maraming mga pinagkakait din sa'yo.
Dami factor.
Pero ang daling sabihin na kung privilege lang ako, kung nasa ginhawa lang ako. E kapag naman napupunta ka sa privilege, nagiging ka namang complacent
yeah.
and relaxed. Uh-huh. So sa akin, hindi na ata siya kung nasan ka eh. Kasi kung nasan ka man, yun yung reality mo.
May mga iba-ibang problemang aangat.
Yun eh.
Mm. Kapag binibigay din sa'yo lahat, ng ano, may burden ka din eh. Na kunwari, isipin mo ah, sobrang supported ng parents mo, mayaman parents mo, maraming ano. Nabulungan mo lang, mga siguro 6 na buwan ang buong bibig mo, gusto ko maging ano, gusto ko magtayo ng ice cream parlor, ice cream trip mo, 6 na buwan yung trip mo. Tapos di kung graduate ka, sabi ng parents mo, binilangan namin ng ice cream shop, patakbuhin mo ah. 1.5 years in, nung nakikita mo na yung kailangan mong gawin para magtayo ng business, yung bookkeeping pa lang, pucha. pucha, natutunan pala yung ice cream ko, di ba? Di ba, ang laki din ng burden ng privilege. parang, sabi ng, binigay sa akin ng parents ko to, ngayon, you'll end up hating maybe what you, ano. Whereas, kunari, kung nagsimula ka lang siguro na hindi ka masyadong enabled, baka, gusto kong gumawa ng ice cream, small batch ka muna, homemade lang muna, dinalagay mo muna, ginagawa mo lang out of your kitchen.
Mm-hmm.
'Di ba? Ngayon, yung journey mo mas proper kasi the more that you learn to love it, alam mo na kung paano siya scale up, 'di ba? Or baka hindi mo siya gusto, titigil ka. Eh di wala masyadong wasted resources. So, para sa akin, if you're someone na walang privilege or mas kulang yung privilege, wala kang makukuhang instantly na backer ng passion mo. Di mo alam minsan advantageous din yun eh.
Hmm.
Di ba? Kasi hindi mo naman alam kung anong sitwasyon exactly ng mga tao not in your shoes eh.
So ano, no, minsan mahirap maging mayaman.
Yeah, totoo. Totoo.
Hindi lagi.
Yung sinasabi ko sa parents ko, kasi sobrang, every time makita ng mga tao na nanonood parents ko parati sa shoes ko, sabi ko, ever since yan, like, kahit nung dati pa, tas minsan ano pa, ang ganda pa kasi, ang nakakatawa, yung talent fee ko sa show, kulang pa sa kinain nila sa bar na pinuntahan nila para panoorin ako, ganyan. So talagang abunado. Ganon. Sobrang supportive, ganyan. So, ganyan pala talaga pag may supportive na parents, no? Napaka-enable, ganyan. Oo, sabi na sabi ko, sa utak ko, feeling ko kung kupal sila, tapos hindi sila supportive, mas marami yung material.
Oo, no?
Naisip ko, may isang malaking chunk of angst na tinanggal sa akin. Eh. Kailangan ko yung stand-up. sabi ko sa natin, kung mas kupal ka lang ng mga siguro mga 30%, mas successful ako ngayon. Pero syempre, hindi mo rin pwede sabihin yan, diba?
So, ano eh, no? Ang daling tignan kasi yung mga wala sa atin eh. Diba? And lagi mong hinihingi yung wala.
Mm.
Pero kapag nandun naman na sa'yo, diba? Hindi mo rin naman, parang may nakahanap ka pa rin ng experience.
Burden of support, pare. Meron yan. Pag paniwalang paniwala sa yung tao, hindi, kaya mo yan. Tapos ikaw sa utak mo, hindi, mukhang mahirap tong gig na to. Mukhang babomba ako sa gig na to. Hindi, ikaw pa. Tapos makaparad niya ako kumain ng tae. So parang, shit. Oh my God. Sabi ko sa inyo, huwag kayo maniwala sa akin masyado.
So again, ano yung extremes, ano? Kapag ka nasa extreme end, humihirap eh. Yeah. And laging nandun yung pagbabanggaan ng...
Ang common denominator nasa yan, kung paano ka mag-a-adjust sa situation mo, di ba?
Mm-mm. Kaya nga, I think at the end of the day, ganun kahalaga ang creativity.
Yes.
Kasi kailangan mong maging creative in problem solving. Kasi sangkatutak na iba't ibang
grabe yun.
Here and there yung kailangan mong pagdesisyonan.
Pag nag-aambisyon ka ng something, tapos hindi mo pa siya ginagawa, parang ano yun eh, parang naliligaw ka ng bagong girl, hindi mo pa alam, di ba pag bago kayo, lahat ng positive nakikita mo kaagad eh. Kasi pag matagal na kayo, nakikita mo na yung baho niya, mga ganong klase. Parang ganon din yung passion. Doon mo malalaman na, puta, kailangan ko pala magkuha ng OR. Mga ganong klaseng shit. So, yun. Kailangan mo talaga ng creative problem solving sa lahat ng mga things na...
And ako, isang takeaway ko din sa sinabi mo, yun niya eh. Parang either way, kung yun niya, no? Parang underprivileged ka o kaya privileged ka, kung ano man yung tatakin mong journey, kung nag-shortcut ka, hindi mo dinaanan.
Corn yun.
Di ba?
Tsaka ano talaga?
Lalabas eh, no?
Tsaka babalik ka rin. Oo. Totoo lang, yung mga taong nauna, sadri lang yan eh. So, ma-realize nila parang, okay, shit, ito na yun. Real, hindi mo siya ma-avoid eh. Parang, sino may sabi? Merong parang tatlong quote na talagang binabalikan para lang, kunwari, ma-align lang yung utak ko. So, once, Fight for Your Dreams, si Brian Danielson. Wrestler siya. So, kung alam niya yung story niya, yun. And then, si Conan, sinabi niya yung after niya ma-fire sa Tonight Show, sa last episode ng Tonight Show niya, ang binigay niyang payo is, ano pa rin, my dream was to do the Tonight Show and I got to do it for 7 months. So, parang, thankful, very grateful pa rin siya. Tapos, ang binigay niyang payo is, ano yun? Work hard, be kind, amazing things will happen. Yun. So, yun yung talagang, yung dalawang yun, more on ethic. Tsaka kung anong dapat mong gawin, i-execute sa buhay mo. Tapos yung pangatlo, is ito yung ina-align ko na kapag, pag napapansin ko na, puta, hindi na naman ako nakuha sa movie na to, hindi na ako nakuha sa commercial na in-audition ko, or parang walang nanonood ng show ko, hindi ko na sold out, baka nilangaw yung show ko. Si Steve Martin sabi niya, be so good they can't deny you. So kasi parang iniisip ko dati, parang wala ako sa sistema ng showbiz. Wala akong manager, walang representation, walang nagpo-push sa akin. Pero if you work hard on what you're doing, tapos magaling siya, na undeniably good, for sure wala na makakasabi na parang hindi ka dapat maging successful, diba? So at the end of all things, yung mga politicking, mga navigating the roads to market yourself and everything, it's nothing kung hindi ka magaling eh. So pag magaling ka, if you work on your skill and you be good na hindi ka ma-deny, yun na, wala nang kahit anong marketing strategy dun, maano mo na pag sinabi nilang panoorin mo to, wala kang caveat, magaling siya, period, tapos, diba? May credibility ka agad. So yung tatlong yun, hand in hand, talagang parang yun yung kailangan mong, I think, mentality para to keep yourself. Whatever you need to do to keep yourself going, I think, yun yung kailangan mong gawin.
Solid.
Yes, sir.
Wow! Grabe. Papasa na tayo ng motivational
pod. TED Talk na
to. TED Talk na to, guys. Grabe.
Kanina. Wala naman tayong na-inspire kasi ako sa office nyo. Grabe.
Itong sa aso.
Aso na. Pupulot akong tae.
Tsaka donut. Napunta na tayo sa ano.
Nag-over ano ata. Sorry. Nag-overcompensate ako.
Ito rin. May tanong ako. So, given that, yung pinag-uusapan natin. Yeah. So, ano?
Retire na ako.
50 million bukas.
Oh.
O 50 million in 10 years na ginagawa mo pa rin yung gusto mo?
Pero 50 million bukas, tigil na?
Talaga? Ganun. Oo.
Tigil stand-up?
Oo.
Hindi ko. Sobrang hindi.
Hindi kasi, ganito. Ulitin ko. Kasi, kunyaring ano ka pa lang, starting ka pa lang sa career mo, inaalam mo pa lang. Wala pa tong journey mo. Kasi mahaba na eh. Instant success, the 50 million. Or 10 years ago, na bibigyan ka ng 50 million. Or itong dadaanan mo yung 10 years na will lead you to 50 million.
Ano na ako sa 10 years? Ang saya na eh. Masaya yun yung... Actually, 17 years nga. Ang saya niya eh. Lumaki ako sa stand-up eh. Nagsimula ako mag-stand-up 18. So, doon ko na-meet yung mga taong until ngayon. Like si Ryan, nag-direct ng Solid OK. Nag-direct ng Mabuhay Is a Lie. Siya rin yung founder ng Solid OK. And siya rin yung nag-direct ng ano ko. Kasama ko siya mag-stand-up since 2007. Nauna siya akin ng 1 year. Parang 2006 siya nag-stand-up eh. Tapos, yung mga kasama ko ngayon, like sila GB, sila Victor, 2008, 2007, kasama ko na sila.
Subaybayan ko yan. Diba? Kung nasan kayo.
In parallel nga, yung nakakatuwa dun eh. Para, oy, we still here, boys.
Spicy finger nyo, panood nyo kayo dyan.
Spicy finger. Oh, on a Monday night,
pa. Naalala ko pa yung mga kwento nyo dyan. Mga ulo ng tilapia.
Ang sarap, ang sarap. Masarap yung, masarap, na-enjoy ko yung grind ko, no? Kasi ngayon, pag nag-reminis yung mga tao, talaga nagsikap kayo, nag-grind. Totoo naman, pero noong time na ginagawa namin yun, ginagawa namin siya dahil masaya. Mm-hmm. Hindi kami tumigil dahil masaya. Mm-hmm. Hindi yung tipo, oh, pare, no, ito yung struggle namin, we have to work for it. Hindi, putsa, masaya kami lahat. Kahit nung binubuhat namin yung stage namin, nag-assemble kami, it was, walang complaint. There was a lot of pride in what we did. Was very fun. So yung 10 years na yan, would do it all over again, honestly. Yeah. Saya niya. Saya siya.
So, sabi nga rin ni Jimmy, pagka kaming dalawa rin nag-uusap, parang yung mga i-reminis nyo, yung mga times na nahirap-nahirap kayo eh. Na kami tagabuhat ng mga t-shirt, kami nagpapak, ganyan. Hindi naman yung mga times na, man, grabe yung inuman natin.
Wala.
Sobrang relax natin.
Sobrang bihira lang yun.
Diba?
Parang even, even sa mga joyous occasions,
naaalala mo pa rin yung struggle mo. Yan, sinasabi ko, dati, wala kaming free food. Yung free food namin, putsa, minsan ulo ng isda, leg ng manok, ganun yung mga kinakain namin. Parang pag nireminis namin siya, it wasn't like parang, oh, ganun kami nagsimula. Hindi, it's more of like, putsa, nakakatawa yun. No? Tapos tuwan-tuwa kami nun, pag nakita mo may picture, may picture ako nahanap, si GB nakasmile pang ganun. Eh. Tapos nakita ko yung plato, puro mga ulo ng isda lang. Kasi first time namin mapakain eh. Dati hindi kami pinapakain sa bar. Mga ganong klaseng moments. It's really, talaga, the moments like that. Meron akong kwento kahapon lang, nag-celebration party kami ng ano. Pwede ba ano dito? PG ba to?
Hindi.
Okay. So, nag-smoke kami. Tapos, sa labas, so lahat ng mga comedians na gusto mag-smoke, lumabas kami. Tapos, nag-smoke kami and then, ang dami naglalabas ng mga pinapasa around. Tapos ako parang puta, abundant ah. Daming meron ah. Tapos tinonong nagtinginan kami. Na parang puta, ang dami nating ano. Tapos, dati isa lang yan eh. Tapos lahat tayo talagang mabilisan. Isang pass mo agad kasi baka maubos. Di ba? Parang ganun. Tapos sabi ko, dati kasi wala tayong pera. Eh lahat, meron ng medyo nakalugog na halos lahat, di ba? So puta, dati puta, meron pa kami hindi ayaw namin isama. Kasi puta, hindi naman talaga humihitit to eh. Binubugan niya lang kagad, sayang yung weed, di ba? Parang ganun. Puta, ito talaga, kahit sino, naglalabas eh. Nakakatawa. So yan, yung mga ganyang moments na naaalala nyo na kahit yung outing mo, makiki-outing ka lang sa bahay ng isa naming kaibigan, mga ganun. Masaya pa rin siya.
Yun yung mga masarap balikan eh, no?
Yes, sir. Huwag nyo yung journey, huwag nyo i-shortcut. Yung glory of everything, it's only sweet kapag meron kang pinagdaanan. Kapag nakuha mo siya kagad, parang eh.
Ano pang point?
Ano pang point, di ba? Ano, pang likes, di ba, I guess? Yung mga tao parang meron silang plano sa utak nila at kung paano sila mag-viral or paano sila... Alam mo yung mga best ideas na nag-isip na, oh, pare, papatok yan. Oh, for sure, ganun yan kagad, ganyan. Hanggang ngayon, syempre, meron pa rin ako sa utak ko ng mga ganong moments. Pero, hindi, masarap yung wala ka talaga. Wala talaga pumapansin. Konti lang pumapansin sa'yo. And then, parami. And then, masarap, mas masarap yun. Corny overnight success.
Oo, oh, diba?
Syempre, sinasabi ko yun ngayon. Pero kung hindi ako nag-succeed, malamang naiinis ako sa sarili.
Dapat kinuha ko na yun. Ito, inopera na ako ng 50.
Sayang, oh. Yung naramdaman ko unang 6 na buwan ng pandemic. Eh. Kasi right before pandemic, nag-open ako kay Jokoy. Tapos na-meet ko si Dave Chappelle. Tapos, nakikipag-meeting ako sa Soler. Gusto nila ng parang regular comedy shows, mga ganong klase. Tapos na-meet ko yung boss ko sa isang bar. Boss ko dati. Ngayon, parang mas mataas na yung position niya sa ibang ahensya. Sabi niya sa akin, wala akong kaibigan doon. Gusto mo kunin kita. Ano ka agad? ACD ka agad. Associate Creative Director ka agad. Tapos, may offer na agad. Nagbata na agad ng offer. Sabi ko, de pare. Events are the future, pare. Events to. Gets ko na yung gagawin ko. Ganyan. Tapos puta, 1 month later, nag-pandemic. Wala akong trabaho ng 6 na buwan, 3 buwan, gano'n. Walang income, oh. Lahat ng income stream ko, zero. Pucha sa utak ko, shit. Sana tinanggap ko din. Eh di sana, work from home lang ako ngayon, tapos may friend ako. Diba? Ayun, yung mga ganong moments talaga sa buhay mo na. Doon mo kailangan i-center yung ano pa talagang gusto mong gawin. Diba?